og vi skriver grimt til hinanden. Vi har også diskuteret, at det skulle stoppe. Rigtig, rigtig mange gange. Vi har hørt de mange klichéer. Tænk over, at der sidder mennesker bag skærmen. Skriv til folk på nettet, som du vil tale i virkeligheden. Og ignorer dem, der skriver grimt, for der kommer alligevel ikke noget godt ud af det. Men helt ærligt. Hver gang jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg stadig hadbeskeder over alt i kommentarsporene. Og jeg oplever selv og kender folk, der er nervøse for at deltage i den offentlige debat på nettet på grund af hadbeskeder og en dårlig tone. Så der er jo ikke sket noget som helst. Velkommen til Radio 4 Red Tonen på nettet. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og i den her programserie, der vil jeg gerne undersøge forskellige måder at komme problemet med tonen på nettet til livs på. For der har været debat rigtig længe omkring den måde, vi taler til hinanden på nettet. Og når vi bliver ophidset over noget, så lader vi simpelthen vores fingre hamre i tastaturet med alle mulige grimme ord. Det er ikke altid en sober debat, det er vi alle sammen enige om. Og det synes jeg selvfølgelig, vi skal se, om vi ikke kan gøre noget ved, fordi det afholder rigtig mange fra at deltage i den offentlige debat. Målet er ikke, at vi alle sammen skal være enige, men målet er, at vi skal være bedre til at være uenige. Også på nettet. I dagens program så skal vi blandt andet tale om en kliché, som jeg tror rigtig mange af os har hørt. Bare ignorer dem, der skriver sådan her, og lad dem sejle sin egen sø, du får ikke noget ud af det. Hvis du ignorerer det, så går det over. Men passer det egentlig, at problemerne bare forsvinder, hvis vi ignorerer dem? Det skal vi finde ud af i dag. Vi får besøg af en konfliktekspert, som skal hjælpe os med at svare på netop det. Og så får vi besøg af en person, der stod frem og talte om sexisme på sin arbejdsplads, og som modtog virkelig mange hadbeskeder. Men altså, hun har taget sagen i egen hånd for at bekæmpe dem, og vi skal høre, hvordan hun har gjort. I første program, der havde jeg besøg af Jesper Bastholm Munk, som er konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Og han gjorde os klogere på, hvordan vi gør, når vi skal prøve at tage konflikten ud af nettet og ind i virkeligheden. I det her program, der zoomer vi så ind på modtageren, for hvad er egentlig det bedste at gøre, hvis man gerne vil svare igen, når man modtager nogle virkelig hårde beskeder, som er kommet lidt uopfordret? Skal man overhovedet svare, og hvordan gør man det? Det prøver vi at finde en løsning på. Velkommen tilbage, Jesper Bastholm Munk.
Tak.
Du var med i første program, hvor du gav nogle rigtig gode råd til at debattere, så der ikke opstod en konflikt. Og sidste gang, så talte vi om det her med at flytte konflikten fra nettet og ud i virkeligheden. Men jeg tænker også, at der noget, der ligesom er særligt godt ved nettet, som man ikke kan gøre i virkeligheden. Giver det nogle konfliktløsningsmuligheder, som virkeligheden måske ikke gør at debattere på nettet?
Ja, altså man har jo mulighed for at debattere med flere, og hvis det her med konflikter, det kan jo være en del af det. Men altså jeg tænker, det kommer jo, når den diskussion, dialog man har, bliver vanskelig og svær. Jeg tænker, det skal være sådan, at man har en opmærksomhed på det, når det foregår på nettet. Og så hvis det er svært, så flytter man et andet sted hen. Men det er jo her, man kan opdage, at der er noget vigtigt på spil,
ja.
I forhold til nogle af dem, som man har dialogen med, eller debatten, eller udveksling med. Så det vil jeg klart anbefale, at man går ud og deltager. Det, der så er vigtigt, det er jo så, at når man opdager, enten selv eller andre opdager, at nu er det ved at være vanskeligt, så skal man gøre sådan nogle overvejelser. Og det kan man faktisk også godt gøre på nettet, vil jeg sige. Men så skifter man fra indholdet til rammen og siger, hov, hvad sker der her? Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte, men jeg skal lige være opmærksom på, at alle er okay med det. Altså sådan ja. en, der går ind og tager sådan et moderatoransvar. Nogle fora har jo den slags personer tilknyttet, for at sikre, at tonen er i orden. Og jeg kan se stort set alle steder, hvor man har sådan et community, der skal debattere, så står der sådan en beskrivelse om, hvordan spillereglerne
helst. Nogle regler, ja.
Ja, præcis. Så jeg kan se, der er en vis modning inde i det felt.
Ja.
Og det er jo også, altså der, jeg tænker også, der er stor forskel på, jeg har selv en datter på 15, hun er jo indfødt til det her.
Mm.
Altså, og det betyder jo ikke, at der ikke er konflikter, men der har vi jo nogle snakker om, hvornår flytter man det over til en samtale, ja. Hvornår kan man fortsætte? Og der tænker jeg, at nogle af os, der er lidt ældre, måske kan lære noget af de unge. Jeg synes, hun har meget godt fat i det.
Ja, hvor debatterer hun meget på nettet og er god til det?
Det synes jeg, altså, jeg ved jo ikke, hvad jeg ikke hører, men altså, når hun tager noget op med mig, så så kan jeg godt høre, at hun er meget opmærksom på det. Og hun er meget opmærksom på det, hun kalder at judge. Det synes hun bare ikke er i orden.
Altså dømme nogen, når hun... Ja,
dømme nogen, når nogen bliver dømt som et eller andet. Altså det, så skal man simpelthen ind og tage fat i det. Altså det er sådan en rød lampe.
Ja.
Og det tænker jeg, at vi alle sammen har sådan nogle ord, eller nogle vendinger, eller nogle beskyldninger, eller nogle ting, der foregår, som virkelig... sætter os i gang. Og når det sker, så er det, man skal overveje, at, altså er samtalen så bedst online, eller skal den flyttes til et andet sted hen?
Ja, og det som vi jo så har snakket meget om, det er jo hele den her debat på nettet, men der er jo også nogle gange, hvor at man ikke nærmest når til en debat. Og i det her program, der sætter vi lidt mere fokus på, hvad der sker, når vi bare modtager hadfulde beskeder.
Mm.
Fordi i en debattråd, så har jo begge mulighed for at svare, og man vælger ligesom at indgå i den her debat. Men der sker jo også det nogle gange, at man bare modtager nogle aggressive beskeder helt uopfordret. Altså, kan man overhovedet kalde det en konflikt?
Altså, man kan sige, sådan som jeg forstår konflikter, så er det, når det giver, altså, man er noget, man er uenig om, og det giver nogle spændinger i og mellem mennesker. Så nogle gange, så foregår det kun i den ene person. Ja. Så er det ikke sikkert, at jeg bliver så ramt af det, eller det påvirker mig så meget, men jeg vil sige, at der stadigvæk er en konflikt. Og så kan man så sige, der findes jo ikke noget, der hedder en ikke-relation. Altså, man har jo altid kontakt, selvom det er et menneske, man ikke kender, så det, den person gør og siger, det påvirker mig jo. Så er det godt, at jeg ikke har et ansigt og et navn og en historie med den her person, men lige pludselig der, så er vi i et spændingsfelt. Og det skal jeg jo tage alvorligt. Og hvis jeg selv er ramt af det, og jeg ikke har kontakt til personen, så skal jeg jo finde en måde at håndtere det på, fordi sådan noget her, det smitter. Altså, vi snakker om corona, og det smitter også. Men med sådan noget med følelser, og når man er virkelig ramt af noget, hvis det virkelig kommer under huden på en, det tager man bare med videre. Det vil sige, så kan det godt være, at man i den der udveksling, der har været, hvor man virkelig blev ramt og rørt af noget, ikke kan tage den videre med den person, men så går man videre med det. Det sidder i kroppen.
Men hvorfor så starte sådan en konflikt med hadbeskeder mod en anden person?
Jamen, det er jo så anatomien i det her med, når man oplever noget som uretfærdigt eller urimeligt, og man så ikke har den der kontakt. Når man så endelig tager den, og har måske siddet længe og overvejet, hvad man skulle sige, man har også snakket med andre, og de har måske hældt lidt benzin på bålet, og det er kørt op. Altså, når man så tager kontakt, så er man allerede deroppe, hvor man er oppe i det der fine billede. Meget demoniserende, forenklet, endimensionel kommunikation. Men vejen dertil, den er belagt med, at man har opdaget noget, man ikke synes er rimeligt, og man vil gerne reagere på det. Og så får man sådan set ind i kroppen et lille kick og en belønning ved, at man reagerer på noget, man oplever uretfærdigt. Og det er jo ikke sikkert, at andre synes, det her det er urimeligt, eller synes, at den måde, som du argumenterer på, er i orden. Men det tror jeg, man skal vedkende sig. Nogle gange, så gør man det her, specielt hvis det er rigtig slemt, så gør man det, fordi man ikke rigtig kan gøre andet.
Man føler sig magtesløs, og så får man bare brug for at skyde et eller andet virkelig hårdt af sted. Yes. Okay.
Men man kan godt sidde den anden ende og opleve det, som om nu sidder du her med vilje og prøver at... Og jeg tror, der er stor forskel på, når jeg modtager sådan noget, og jeg tænker, gør du det med vilje, eller gør det, fordi du ikke kan andet? Du er simpelthen fanget af det her. Fordi det gør noget ved, hvordan jeg modtager det. Så kan jeg jo ikke sikkert, at vi kan få kontakt, men så kan jeg tænke... Altså, når nogen virkelig er op at køre, så var det jo ikke i 12 år. Det var som regel, ja, det kan godt være, at der er nogen, der er virkelig er vrede, men vi snakker om, at folk virkelig bruger nogle af de der vendinger, som ligger på grænsen til trusler,
så
er det, fordi de virkelig er ramt af noget. Og det skal jeg jo bare vide. Det er jo sådan, det er at være menneske nogle gange. Og det er jo ikke nødvendigvis rettet mod mig. Det er rettet mod den oplevelse og det behov, jeg har for at få kommunikeret det her ud. Det er ikke for at undskylde det, det er bare for at forklare, hvad der sker ind i kroppen.
Men er det det første, man skal tænke, hvis man modtager sådan noget? Altså, nå, det er jo ikke rettet mod mig. Det er nogen, der er mennesker. Altså, men det er det ikke sådan lidt, så er det ikke helt deres skyld alligevel?
Jamen, det er jo det der med, om når man virkelig, virkelig op at køre. Så tænker vi jo, når det virkelig er på grænsen til trusler eller op i trusselsfeltet, ikke? Altså, så må man spørge sig selv, om når nogen reagerer på den måde, er det så noget, de... Altså, den gode idé er jo at opføre sig ordentligt, altså i gåseøjne. Altså, gør det, have en hensigtsmæssig kommunikation. Fordi så får man jo sit budskab igennem, man får svar på det. Når nogen så gør noget andet, så kan man jo altid overveje, hvad er det, der gør, at de gør noget andet. Og jeg er villig til at prøve at forstå det. Men hvis jeg selv bliver ramt af det, som du siger, skal jeg så, altså, hvad skal jeg så gøre? Så tror jeg, at jeg skal prøve at få lidt ro på hos mig selv.
Okay.
Så jeg smitter med ro og ikke med vrede. For hvis jeg først kører med og lægger modpres, altså den kender vi godt.
Ja.
Altså konflikt betyder at stå sammen. Og så støder det altså sammen. Så kommer jeg med mine argumenter, det vil jeg ikke finde mig i. Og så kan man faktisk køre fortsat på det der. Og begge parter synes jo, de er deres fulde ret. Det hedder de sidste grusomheders politik. Det vil sige, du har kaldt mig det her, så kan jeg også tillade mig. Og så snakker jeg også med andre om det. Ja. Og så videre, og så videre. Så kører den.
Men giver det overhovedet mening at prøve at gå i dialog med nogen, der skriver uopfordret sådan nogle hadbeskeder til en?
Ja, altså der findes jo eksempler. Vi har et eksempel med dialogkaffe, ikke? Altså hvor man, ja, hvor man siger, jamen, der er noget her, ja, det vil jeg gerne forstå. Så der ligger en invitation. Men man kan sige, der er nogle trin, før man sidder og tager det op, der nu, det nu handler om. Det er det der med at prøve at få kontakt. Mm. Altså, og det er svært at sætte på formel, men man kan mærke, at den er der. Og kontakt kan jo være en i, at her er en, der er virkelig ramt og virkelig har noget på sinden. Det kan jeg jo godt kvittere for. Og så kan jeg sige, hvis vi skal snakke videre om det, så vil jeg gerne, men så skal vi have sat en ramme omkring det. Måske skal vi have en med udefra, det er jo mit arbejde, ja, hvor man har en moderator eller en mailer. Fordi så er vi sikre på, at vi får sagt det, vi skal, og vi ikke bliver forgrebet af det, kan holde nogle pauser osv. Og så tager vi fat i indholdet. Men når man er oppe at køre, så synes man jo, hvis jeg lige får sagt det her, eller jeg kan ikke styre det, eller jeg så skal jeg nok lige få den lagt ned. Ikke? Og det er jo en energi, vi har i os, det der med at give igen. Så det der med at ture og give sig hen til, at man er menneske, og man kan blive ramt af det her, det kan vi alle sammen. Kan man selv tælle til 2 eller 10, sove på det? Vi har mange gode ting i sproget, ikke? Ja. Hold skindet på næsen, ja. eller hvad der nu skal til. Og så komme tilbage og prøve at få sat rammen til en ordentlig samtale. Altså al uhensigtsmæssig adfærd, det skal der sættes nogle grænser for, og det kan man gøre ved at invitere ind i en anden ramme. Og der er det altså der, vi vender tilbage til det samme, ikke? Altså at, ja, at online medier har nogle begrænsninger, fordi vi er som mennesker, hvis når noget bliver vanskeligt og svært, så har vi brug for at kunne sætte os ned og snakke sammen og se den anden i øjnene, som man jo siger.
Men skal man ikke, altså ligesom at hvis man modtager de her beskeder, så skal man lige tænke, okay, personen er ramt af noget, som jeg måske ikke lige forstår, hvorfor skal gå ud over mig. Altså det gælder vel også, at den, der skriver de her ting, har et ansvar for så også selv at tænke, det kan godt være, at jeg er ramt af det her, men det er da godt nok ikke særlig savligt at smide det på en person med nogle grove beskeder.
Man kan sige, at der er det her med ansvarsting i det her, ikke? Men hvis man vender det om, så betyder det at svare an. Det vil sige, hvad skal jeg svare an på? Hvis du kunne have det ansvar og holde det, så ville du jo sige, hov, nu kan jeg mærke, at jeg er vred, og der er noget virkelig vigtigt at være sagt til dig, men det siger du ikke. Du kalder mig blank. Du siger, at jeg er uden for pædagogisk rækkevidde. Du kalder mig og siger ting, som egentlig ikke har noget med indhold at gøre, men som har noget med formen at gøre. Når jeg hører det, så tænker jeg, så har du svært ved at tage ansvar for situationen. Ja. Så kan jeg jo prøve at gøre det.
Okay.
Hvis jeg ikke kan, så står vi begge to der.
Ja.
Og der er det altså den, der har mest ro på og mest kontrol på, der jeg mener, der skal gøre en indsats for at tage ansvar. Og det er jo ikke at lægge sig ned flat, som jeg siger, altså konfliktløsning er jo ikke at være flink.
Nej.
Det er at være fast på sagen og blød på personen.
Det lærte vi i program 1.
Det er jo det. Og så må man jo finde et tidspunkt, hvor der er lidt mere ro på.
Ja.
Men så er det jo også sådan, som du siger, hvis det nu er en, man ikke har kontakt med, og ikke kommer til at have det, jamen altså, så synes jeg, man skal tage det alvorligt alligevel, for at snakke det igennem, sådan, så man ikke går rundt og sender det her videre til næste sammenhæng, man er i. Og det er klart, at hvis det så er et forum, hvor sådan noget her opstår tit, altså så skal man jo gøre sådan nogle overvejelser, om den ramme er i orden, ikke? Altså man har lukket nogle fora, og nationen der blev lukket, ikke?
Ja.
Altså, og jeg kender ikke detaljerne i det, men noget af det var i hvert fald, at der kunne der ikke være en samtale, som man mente, man kunne stå indenfor.
Ja.
Og så er vi jo tilbage til, at det handler om værdier, altså vi vil gerne samtalen, vi vil gerne dialogen, og så tænker jeg, at dem, der stiller de her fora til rådighed, har også et ansvar for, at det foregår på en ordentlig måde.
Jesper, inden så længe, så får vi besøg af Camilla Sø, som er konsulent og medlem af Venstre, og hun har modtaget nogle virkelig grove hadbeskeder, efter hun var i P1-debat og fortæller om sexisme. Og der er blandt andet en, der har skrevet, så stik dog en pik i kæften på den hylende so, og en, der har skrevet, kællinger, der bekræfter kællinger, så ved man, at man er tunet ind på P1. Helt ærligt, hvad skal man gøre, hvis man modtager sådan nogle beskeder?
Ja, spørgsmålet er, om man skal læse dem.
Ja, hvis man ikke kan undgå det.
Hvis man har læst den, så må man reagere på det, der sker. Så skal man håndtere situationen. Sådan noget, som kan virke rigtig voldsomt. Mm. Hvis man oplever det sådan, så skal man tage det alvorligt. Fordi mange af sådan nogle, kan godt være, at man sådan kan drybe lidt væk i starten, men altså, det sætter sig i systemet. Og hvis man vil deltage i den offentlige debat, og stiller sig frem og har nogle holdninger og meninger om et emne som det her, som skaber de her reaktioner, så skal man passe godt på sig selv. Og man skal sørge for at have nogle mennesker omkring sig, der kan give en noget sparring og noget støtte. Fordi det er voldsomt. Altså, så går vi hen og skal sige, så er det situationen, der skal håndteres. Altså, hvordan kommer sådan nogle beskeder hen til mig?
Ja, det er det.
Og der tænker jeg, at der er nogle andre, der må gå ind og tage over, hvis de er rettet mod mig, så jeg ikke bliver udsat for det, hvis det er rigtig svært. Altså, når de ligger på grænsen der, det kan man kun håndtere så længe. Og så kan der ske det, at det er mange drøb, og så lige pludselig en dag, så sidder du i en debat, hvor du er på tv, hvis du nu er en politiker, og så er der en, der siger noget, og så knækker filmen.
Altså, skal man nogensinde følge den her kliché med at bare ignorere det, fordi så, altså, det lader dem sejle sin egen sø? Du siger, hvis man, altså, man skal måske bare undgå at se de her beskeder, men hjælper det egentlig noget? Altså, hvad så, hvis der bare kommer, eneste gang, du logger ind i din indbakke, så er der 5.000 nye hadbeskeder?
Jamen altså, hvis det er sådan, så skal man jo have sat et system op, hvor man får forholdt sig til det, og jeg tænker, der er masser af gode eksempler på, hvordan man modererer sådan nogle fora, ikke? Men altså, det er jo klart, at der ligger jo nogle mennesker, der er ude på den anden side, som mener, at nu vil de have deres stemme frem, og det er jo det, de her medier kan. I gamle dage, der var der meget begrænset adgang til at kunne få sin stemme hørt. Nu er der flere, der kan. Og det tænker jeg, altså, der må vi jo som samfund og som dem, der står for de her communities og fora, vi må tage et ansvar. Fordi det er noget, der går ind og rammer dybt, og der er ikke nogen, der vinder ved, at det er sådan, at debatten skal foregå.
Så for lige at opsummere, hvordan afvæbner man bedst muligt, hvis man bliver overdynget med hadbeskeder?
Jamen altså, hvis det er på tekst, og man kan se, nu kører det, så tænker jeg, at man skal overveje, hvor meget af det, man skal læse.
Ja.
Altså, fordi det er noget med at beskytte sig selv. Man kan godt have oparbejdet en vis tykhudhed, når man nu stiller sig frem, men der er jo flere debattører, der har trukket sig fra debat med vigtige input til vores samfund, fordi det er svært. Der skal man have lavet et filter.
Men jeg kan mærke, at min retfærdighedssans, den bliver sådan lidt tricket, fordi det kan jo ikke passe.
Nej.
Altså, kan vi ikke, for dem, der skriver de her beskeder til, kan vi ikke finde en løsning på, at man simpelthen ikke skriver sådan her?
Jo, altså, opfordringen er der jo. Altså, men det er jo så den energi, du har lige nu, altså den der, det er den, som man også er grebet af. Det her, det er ikke rimeligt. Det kan ikke være, det skal være sådan. Og så er spørgsmålet, hvad er det kloge at gøre, hvis man gerne vil have sådan et forum, hvor man kan få de stemmer frem. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal til, men jeg er sikker på, at der bag ved de udsagn, som er voldsomme, der er der jo en visdom og en indsigt, nogle erfaringer i livet, som man prøver at få frem. De bliver så presset igennem 140 tegn, en kort besked på Facebook, eller hvor det nu der går op.
Yeah.
Og det er jo ikke, det tjener jo ikke et ordentligt formål i forhold til at komme nedenunder og finde ud af, hvad er det egentlig, der er på spil her. Mm. Så der må man tage hånd om at få skabt en ramme, hvor man kan fortælle ordentligt om tingene. Og det gør man jo også ved at tage det op, som I gør. Mm. Altså, det er jo også en måde at sige, hey, jer, der går til tasterne, der sidder nogen i den anden ende. Men jeg tænker, det er vigtigt ikke at gøre det forkert og ville noget. Man kan tage en snak om, hvordan man gør det, altså formen og
præcis.
Rammen.
Ja. Meget gerne debattere, kun med en ordentlig tone.
Det er vigtigt, og hvis det er svært, og man kan mærke, at nu koger det, ligesom det før, du sagde, det er ikke rimeligt, så tænker jeg, at nu sidder vi og snakker om det.
Ja.
Altså, det, tag fat i folk, få den her dialog i gang, hvad er ordentligt og hvad er rimeligt? Altså, fordi det er ikke noget, der er ikke nogen, der har tjent med, at vi holder op med det, men det ligger lige under, at man trækker sig.
Ja.
Eller man giver lidt for meget igen. Men det der med at blive i det og undersøge det, hvad handler det om for mig?
Mm.
Hvad handler det om for den anden?
Mm.
Og det er jo selvfølgelig rigtig svært, når der ikke er direkte kontakt.
Jesper, hvis man nu får en eller anden besked, som er vred, og som måske ikke er en trussel, men bare det er tydeligt, at der sidder en person, som har noget had, der skal ud. Hvad kan man så konkret svare den person?
Altså det første, jeg vil sige, hvis man virkelig bliver ramt af det, så skal man lige give sig tid til at få lidt ro på sit eget system. Og når man så har det, så synes jeg, man skal sætte sig ned og så prøve at læse det igennem, og så... hvis det er en person, man kender, så skal man tage kontakt, men hvis det ikke er, så vil jeg være meget, meget tydelig med at sige, jeg viser, at jeg forstår, hvad der, altså, i hvert fald gætter på, hvad der foregår over hos dig. Og det skal man gøre meget tydeligt, når det er på skrift. Altså, så du er rigtig vred, og der er noget, der er virkelig vigtigt for dig her, og det vil du rigtig gerne have sagt.
Skal man skrive det? Jeg kan se, du er meget vred.
Nej, jeg vil, der er noget her, der er virkelig vigtigt for dig, og det påvirker dig, og det vil jeg gerne drøfte med dig. Så har jeg jo ikke gået ind i indholdet, men jeg bliver på formen. Så det er en invitation til at vise, at jeg kan se, at der er noget, der er vigtigt her, og det kan opleves fra den, der har oprindeligt skrevet den anden, den lidt vrede, hadske besked, som at der er en, der gerne vil kontakten. Ja. Man kan også sige lidt om, at det rammer mig. Jeg bliver påvirket af det, og det er virkelig, det overrasker mig virkelig, at du bruger sådan nogle ord. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det. Fordi nogle gange, så dem, der skriver, de tænker ikke nødvendigvis, at de sidder og bare synes, at de har noget vigtigt at sige. Mm. De er ikke så opmærksomme på, hvad det er, de skriver. Altså, og der er du det der med, altså, det gode måske ved det skriftlige, det er, hvis man nu, altså, det er en god teknik, hvis man er rigtig vred at skrive noget ned. Det, der er i dag, det er, så får man hurtigt tryk send.
Ja, altså, så skriver du det i kommentaren.
Så et helt konkret råd, det er, hvis du virkelig er fyldt af noget, så kan du godt skrive det ned. Og så skal du læse det igennem, og så kan du lade det ligge til dagen efter måske, og så kan du læse det igen, fordi det er jo tit, når vi skriver det, når vi er i den der effekt.
Ja.
Så når man er modtager af det, så tænker man, her, der var en, der fik tryk send der, hvor man var godt op at køre. Ikke? Så hvis man så henvender sig igen, og der kommer et svar, så kan det være, at altså, hvor man ikke går ind i indholdet, men hvor man holder sig til, der er noget her, der er vigtigt, så kan det være, at det kan flytte det lidt.
Okay.
Så det kan man gøre. Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der virkelig, altså det virkelig er ude noget, hvor jeg tænker, det er langt væk fra mine værdier, normer og forståelse af ting, så er nogle gode måder at gøre det på, det er at stille nogle spørgsmål.
Ja.
Altså, jeg kan se, jeg så for eksempel, hvordan journalister håndterede Paludan på et tidspunkt. Altså, hvordan ser du det folde sig ud? Eller hvordan gør man det? Altså, giv den energi, der er hos den anden, giv den fri. Ikke, at jeg går op imod det, men jeg går med det ind i det.
Ja.
Det er sådan lidt kampsport.
Det skal man altså også have meget overskud
det skal
til
man,
at gøre,
ja,
tænker
ja,
jeg.
Ja. Og så, ja, det skal man ikke. Altså, men der så kan man sige, så får man jo givet det noget opmærksomhed, uden at man selv kommer på banen. Og det er lidt ligesom det der med, at man kan godt, og hvis man kan mærke, at det er rigtig svært, så må man tage en pause.
Okay. Men en opfordring herfra, Jesper Bastholm Munk. Tusind tak, fordi du kom ind igen. Og nu tænker jeg, at indtil længe, så skal vi tale med Camilla Sø, som jo rent faktisk oplevede at modtage de her meget ubehagelige beskeder i sin inbox. Tak, Jesper. Camilla Sø, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er konsulent og talentchef i et kommunikationsbureau, og du er medlem af Venstre. Og så har du på det seneste oplevet at modtage nogle virkelig vilde hadbeskeder, siden du i efteråret 2020 var en af initiativtagerne til hashtagget En Blandt Os, som var en bevægelse, der satte fokus på sexisme i dansk politik.
Mm.
Nu har vi jo læst nogle af de beskeder op for konfliktmaileren Jesper, som du fik, da du var i P1, for at tale om sexisme, hvor du bliver kaldt en kælling. Og folk skriver, at man skal proppe en pik i kæften på dig. Altså, er det normale beskeder i din indbakke?
Det var til den grove side, og jeg blev egentlig også overrasket over, at man kan finde på at skrive sådan, når folk er inde og taler stille og roligt om et emne, som jo er meget sårbart.
Mm.
Jeg får mange af de der beskeder, som handler om, at nu har MeToo taget overhånd, og jeg skinger, og en kælling. Også sådan, altså henvendelser til min arbejdsplads, faktisk, efter at jeg har været i fjernsyn og tale om noget, som jeg jo selv synes er stille og fredeligt sårbart.
Men så skriver de til nogle andre end dig? Eller
ja, ja. Der har været mails til min ledelse, ja.
Hold op. Er det kun, når du taler om sexisme, at de her beskeder de lander?
Det er det primært, og jeg oplever, at MeToo-debatten er lige så polariseret egentlig som udlændingedebatten, vaccinedebatten især, at det deler vandene, så man er enten en hævntørstig feminist, eller så er man en heldinde. Og det kan tydeligt mærke, at der kommer selvfølgelig også rigtig mange søde opbakkende tilkendegivelser, både når jeg møder folk, men også i min indbakke. Men det, der så kommer på den anden hånd, er jo altså virkelig grove sager, synes jeg.
Er der nogen, der siger, hvad det er, der trigger dem til at skrive de her beskeder, eller kommer der bare et væld af hårde ord?
altså der hvor at der kommer allerflest, det er når der er en, det jeg kalder en hanelefant, der har måttet forlade sin post på baggrund.
Hvad betyder det?
Jamen det er Morten Østergaard eller Frank Jensen, som på baggrund af jo overvis af, nogen vil kalde det dårlig dømmekraft, jeg kalder det seriekrænkelser, har måttet forlade deres politiske embede. Det er sådan noget, der går folk helt amok over. De bliver virkelig, virkelig vrede.
Skriver de det til dig?
Jamen, de skriver det både til mig, men jo også i de kommentarspor, der er. Og jeg prøver at lade være med at kigge, hvad der står, men nogle gange bliver jeg også tagget i ting, og så er det svært at undgå. Og der har det været meget, meget hårdt for nogle af de kvinder, der har valgt at stille sig frem, både i Frank Jensens sag, men også i Morten Østergaards tilfælde.
Mm. Hvordan er det at modtage sådan nogle her beskeder?
Jamen det, jeg synes faktisk er mest skræmmende, det er, at man næsten vender sig til det.
Okay.
At man ved, at det er en konsekvens af at stikke næsen frem, og at man i hvert fald i mit tilfælde springer lidt op og falder ned på det. De her beskeder, som er allerhårdest, er faktisk ikke dem, der går mig mest på. Det, der går mig mest på, det er, hvis der er nogen, som er på en eller anden måde i mine cirkler, og som jeg så altså finder ud af i går og siger ting. Altså det, jo nærere du kommer på mig, jo mere betyder det faktisk, hvad folk går og siger.
Mm. Tænker du, at det er fordi, at du også er aktiv i politik, at du ligesom lettere kan springe op og falde ned på det for at bruge din egen ord? Eller, fordi jeg tænker, det er vel lidt et problem, hvis vi alle sammen bare skal lære at ignorere det, er det ikke det?
Det er et kæmpe demokratisk problem. Mm. Altså jeg har jo set på første parket gennem min tid i Venstre, hvordan blandt andet der har været gået meget hårdt til Lars Løkke. Jeg har også selv været en af dem, der har tænkt, hvordan kan vi få en politisk modstander til at se dårlig ud, hvor det handlede mindre om politikken og mere om personen. Så politik er et enormt hårdt game.
Er det noget, du kommer til at tænke mere over nu?
Absolut, ja. Absolut. Helt sikkert. Og det har jeg også talt med mine medpartifæller om, at jeg håber, de kommende valgkampe, vi kommer til at se, kommer til at have et andet præg end at gå efter personen. Det tror jeg, der er mange, der har lært noget af. Og jeg tror faktisk også, at da, hvis man ser på befolkningen, er lidt en aversion mod at gå efter manden og ikke efter bolden. Men det, altså jeg tror, at det at have en baggrund i politik gør, at du ser, hvordan andre politikere bliver behandlet. Enten bliver man drevet af det, tænker, at selve magtspillet er fedt, eller også bliver du afskrækket af det. Så det har helt klart givet mig en fordel, men det er jo et gigantisk problem, hvis nogen, som måtte have noget på hjerte, ikke har lyst til at deltage i den offentlige debat, fordi de skal komme med rustning på, ikke?
Og det er der jo virkelig mange, der har. Altså over 60% af danskerne er jo nervøse for at deltage, fordi de jo simpelthen er bange for, hvad de skal modtage. Hvad gør du normalt, når du modtager de her beskeder?
Hvis det er i kommentarspor, så ignorerer det. Og jeg opsøger heller ikke kommentarspor selv. Jeg har også sagt til mine forældre, at de ikke skal gå ind og læse, og de skal slet ikke føle sig kaldet til at forsvare mig.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, det sender et dårligt signal, hvis jeg skal have min mor og far til at tale min sag på kommentarsporene. Og så bilder jeg mig ind, at uanset hvor hardcore du er, uanset hvor meget de har opdraget mig til at kæmpe for de ting, jeg tror på, at selvfølgelig bliver du ked af at læse nogle af de her grimme ting, som folk skriver om deres datter. Så derfor har jeg forsøgt at skærme dem fra det, og så bruger dem i andre henseender. Så det er det første, at jeg bruger simpelthen ikke min energi på aktivt at opsøge de her ting. Så hænger jeg folk ud, hvis det er sådan, at det er meget grimme beskeder, der bliver sendt.
Hvordan gør du det?
Jeg screenshotter og lægger det op på min Twitter-profil. Og det har jeg gjort nogle gange, blandt andet en, der gav sig til at angribe mig meget personligt, og også sådan spurgte, om jeg ville være noget i Dansk Erhvervsliv, fordi hun kendte og så en lang række mennesker med navn og arbejdsplads, sådan ligesom for at true mig på mit netværk. Og det blev jeg simpelthen så vred over, fordi det, at jeg går ud og debatterer samfundsproblemer, skal ikke have en påvirkning på mit arbejde. Og i og for sig synes jeg jo, at det er en meget fredelig debat, jeg kaster mig ud i. Altså, vi kan vel blive enige om, at man må have lov til at gå på arbejde, uden at du skal acceptere et klask i røven eller en nedsættende seksuel kommentar.
Det skulle man tro.
Men hun blev simpelthen, altså, hun blev simpelthen så vred og angreb mig i min indbakke, og det var det hele. Hun angreb min person, hun angreb mit arbejde, og der kunne jeg bare mærke, at det vil jeg simpelthen ikke acceptere.
Så lagde du det ud, hvad hun havde skrevet?
Ja, det gør jeg. Mm. Det gør jeg.
Har du talt med nogen af dem, der skriver sådan her til dig?
Jeg blev ringet op af hendes mand.
Ja.
Samme aften, som fortalte mig alle mulige ting om, at han kunne slet ikke genkende det billede, der blev tegnet af hende, og nogle andre ting. Jeg skal ikke sidde her og gengive fra en privat samtale, men det havde i hvert fald den effekt, at der var noget eftertænksomhed, og at hun jo har kunne mærke, at det havde en konsekvens at skrive sådan til mig.
Har du ikke også mødt en i God Aften Live, som havde skrevet, at du var spejlblank?
Køn, men spejlblank.
Køn, men spejlblank.
Ja.
Og hvordan var det at møde ham?
Det var specielt. Altså, jeg var faktisk nervøs for, om det ville backfire på mig.
Hvordan for, det?
Jamen, fordi at Ole der, jeg mødte i programmet, han er ikke nogen gavet debattør. Og han har helt tydeligt bare skrevet, hvad der faldt ham ind, uden at tænke mere over det. Og jeg tog så faktisk et screenshot også og lagde på min Twitter-profil, og det var det, der gav anledning til, at jeg blev kontaktet af God Aften Live. Og nogle af de betænkeligheder, jeg havde, det er, at jeg skal jo heller ikke ind i et program, hvor det handler om at ydmyge ham.
Mm.
Så man skal også nogle gange, når man går ind i det her, være bevidst om, hvad er det for en magtposition, man selv har. Og hvis han blev udstillet som om, at han bare var en dum idiot, og at det er fint nok, du reflekterer over det, men det er der ikke plads til, fordi nu handler det om at udstille dig. Det havde jeg heller ikke lyst til at være med i. Så jeg kontaktede faktisk God Aften Live efterfølgende og sagde, I bliver lige nødt til også at moderere jeres kommentarspor, så det ikke er Ole, du går ud over. Vi havde en god snak efterfølgende. Vi er blevet venner på Facebook.
Okay.
Liker hinandens ting. Altså, ja, den landede simpelthen så blødt. Så det var en god oplevelse, men det var også nogle værter, som havde respekt for det her med, at nu hiver vi ham ikke ind for at trække bukserne.
Nej. Det prøvede vi jo også i program 1 i den her serie, hvor Peter Møller og Brian Mørk, som har været uenige på Twitter, de kom herind for at debattere. Og der sagde de det her med, at det var jo noget helt andet at debattere i virkeligheden. Var det også noget, du oplevede?
Ja, det var det. Og jeg tror både, at Ole der, som han hedder, og jeg selv gik ind til det sådan lidt nervøse for, hvad det var, der skulle ske, og hvordan vores rolle kom til at være hver især. Jeg tror, tonen på nettet har meget at gøre med, at vi ikke får den her umiddelbare reaktion fra den person, vi siger ting til. Altså nu sidder jeg i et studie med dig, og jeg kan se, at du nikker, når du forstår, hvad jeg siger, smiler til mig og sådan nogle ting. Og der er jo rigtig meget af vores kommunikation, som bliver taget ud, når vi bare skriver det, og kan lukke vores computer og ikke stå til ansvar over for et andet menneske, som modtager det, vi siger. Ikke? Og det kan jeg tydeligt mærke, når jeg så for eksempel bevæger mig rundt, som jeg har gjort i sidste uge på folkemøde, eller hvor det måtte være, at man kan være enormt uenig, men det, at du er fysisk i det samme rum, gør bare en forskel på, hvordan du debatterer.
Du sagde før, at du ignorerer, hvis folk ligesom skriver noget i kommentarspor eller tagger dig i noget. Har du også prøvet den her klichésætning, som går på, at man jo bare skal ignorere folk, fordi ellers så bliver det værre, når du modtager nogle voldsomme beskeder i din indbakke?
Ja, det har jeg prøvet, men jeg synes desværre også, at hvis vi vælger enten at blokere eller ignorere, så sender man aben videre.
Til hvem?
Jamen til andre. Altså fordi det her, der, jeg tror på de rigtig, rigtig grove beskeder, fik en på et tidspunkt super ulækkert, der skrev til mig, at der var en masse klamme mænd, som ville glæde sig til at komme ud over min beskidte trusser.
Hold da fast.
Ja, og det er så billedligt, at jeg kunne næsten ikke være i det. Og der tænker jeg, okay, hvad så los klammers? Men i stedet for bare at blokere ham, så indberettede jeg hans besked til Twitter, og de har så alle mulige forskellige indberetningsmuligheder, altså det har været seksuel karakter, krænkende og racistisk og hadefuldt og sådan nogle ting, og det var jo næsten det hele, ikke? Men jeg tror, hvis jeg bare havde blokeret ham, så sådan en type som ham der, han er ligeglad med, hvem du er. Det er ikke en debat, han går ind i, det er dig og din person, fordi du på en eller anden måde har været i den offentlige debat. Og så sender jeg ham jo bare videre til den næste debattør. Så derfor indberetter jeg helt konsekvent, hvis der er nogen, og jeg går også gerne ind i andres kommentarspor, hvis jeg kan se, der er noget, der er en, der går fuld kamikaze på andre, og så indberetter det.
Okay.
For simpelthen at få ryddet lidt ud i det der.
Ja. Så prøv at være sådan et filter, der måske kan tage noget
af det. Ja, men fordi ellers så sender du bare aben videre, så går de ind alle mulige andre steder. Og det er noget i hvert fald, som har ændret sig i min adfærd. Jeg tænker, at jamen, hvis jeg på en eller anden måde kan forhindre, at der er andre, der modtager de her mega klamme beskeder, så gør jeg det.
Har du fået nogle reaktioner på det?
På at indberette dem?
Ja, og måske også blokere dem bagefter, hvis det er.
Nej, det har jeg ikke. Jeg tror ikke, at... jeg har lidt svært ved at gennemskue systemet, men jeg tror ikke, at Twitter sladrer om, at det er mig, der har indberettet. Og hvis der kommer tilstrækkeligt mange indberetninger, så bliver de blokeret. Også fra Twitter-platformen. Så jeg fik faktisk sådan en opfølgende mail med, tak fordi du har indberettet den her mega klamme besked. Vedkommende er blokket i 2 uger.
Okay. Nu er du medlem af Venstre og har talt højt om sexisme i dansk politik sammen med flere andre fra forskellige politiske partier. Hvor udbredt er det at modtage hadbeskeder som politiker?
Jeg tror, det er meget udbredt. Og jeg tror desværre næsten, at man kan sige, at det er en del af jobbet. Altså, jeg sidder også med folketingspolitikers indbakke, og der bliver bare skrevet enormt grimme ting. Altså, og jeg kunne forestille mig, at det samme gør sig gældende på deres sociale medier. Der er jo altså i nogle tilfælde ansatte, som hvis primære opgave er at få ryddet ud i alt det der, ikke?
I hadbeskeder?
Ja, og kommentarspor. Og, altså jeg kan jo se det, bare de ting, som folk kan finde på at skrive offentligt, kan være enormt grove, og så tør jeg næsten ikke tænke på, hvordan deres indbakker ser ud.
Nej, altså din kollega fra Radikale Venstre, Christian Hegaard, han har jo også været ude og fortælle om nogle virkelig vilde beskeder, han har fået.
Ja.
Men kan det virkelig passe, at man, fordi man står frem, og enten er politiker eller er fremtrædende, så skal man kunne tåle mere?
Nej, altså jeg har det sådan, du skal selvfølgelig kunne tåle, at der er nogen, der er uenig med dig. Du skal kunne tåle, at der bliver gået hårdt til de argumenter, du kommer med, især hvis de ikke holder. Altså, så man må altid gerne call bullshit. Du må altid gerne gå i kontra på de ting, jeg siger. Men det, som jo kategoriserer hadbeskeder og sådan digital chikane, er, at det går hen og bliver så personligt. Så jeg har ikke noget imod, at der er nogen, der synes, at nu er MeToo gået for vidt. Så forklarer jeg dem, at det er det ikke. Eller går ind i en nuanceret debat. Men det her med at begynde at kommentere, hvordan man ser ud, eller kalde mig skinger, eller en smatso, eller hvad folk kan finde på at skrive, er jo et forsøg på at gå personligt til mig for at lukke munden på mig.
Ja. Nu fortalte du før om de her indberetninger, du nogle gange har lavet. Har du nogle andre løsninger, som du ligesom har oparbejdet i takt med, at du har modtaget nogle beskeder og stået frem?
Jeg har min egen lille mappe på min telefon med rigtig søde beskeder, jeg har fået.
Ja.
Fordi at nogle gange så kan man også altså komme ned i det her kaninhul i selvmedlidenhed og synes, at hele verden er lidt grov. Men
har
så,
du været der?
Ja, det er nogle gange, så kan jeg godt synes, det er svært, og nogle gange også synes, det er svært på andres vegne. Altså i forbindelse med Frank Jensen-sagen, der var der en kvinde i starten af 20'erne, Cecilie Sværke, som gik ud og sagde, at hun som formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom i København ikke kunne støtte Frank Jensen. Og hendes kommentarspor gik fuldstændig i balalaika. Altså folk svinede hende til. Voksne mennesker med, altså ikke sådan troll-profiler eller noget som helst, men altså etablerede Facebook-profiler, hvor de bare trak hende igennem sølet. Og det synes jeg var svært at være vidne til, fordi hun jo for mig udviste et mod og et lederskab, som jeg ikke så i voksen Socialdemokratiet, hvor man jo bare har siddet der med skyklapper på og lavet en overborgmester krænke igennem 30 år. Ikke? Og det, at hun skulle stå model til det, det skræmte mig rigtig meget. Og det ved jeg også har virket afskrækkende for flere andre, som vil have lyst til at tage en sag op med deres ledelse, eller tale om kulturen generelt i de politiske miljøer, som har kigget på mig og tænkt, okay, men hun har ikke engang stået frem med nogen sag, og alligevel så går de så hårdt til hende. Ikke? Så jeg ved, det har en afskrækkende effekt. Og der bliver jeg nødt til at kigge på min indbakke nogle gange også og sige, okay, det er derfor, jeg gør det, fordi at jeg ved, at det har en betydning for nogle mennesker.
Synes du, at vi alle sammen skal blive bedre til at tage del i den offentlige debat? Det sagde Abdelaziz Mahmoud, han sagde, at vi er nødt til at vise vi andre, Altså, vi er nødt til at vise, at vi også er mennesker, som ikke skriver hadfuldt, og som godt kan finde ud af at debattere på nogle ordentlige præmisser.
Jeg tror i hvert fald, at det ville hjælpe, hvis man betragtede det som vold på åben gade. Altså, hvor man jo også gerne skulle gribe ind og gøre noget. Og der har jeg heldigvis oplevet, at hvis der er nogen, der har skrevet meget grimme ting, men også bare gået personligt til mig, hvor jeg tænker, okay, det gider jeg ikke at indberette det der, nu lader jeg det bare stå, at der har været nogen, der har haft min ryg. Og det tror jeg er enormt vigtigt, fordi du kan meget hurtigt, ligesom du kan i et fysisk rum, så kan du også i det digitale rum fornemme, hvordan stemningen er vægtet. Der tror jeg, det ville være en fordel, hvis der var flere, som gik ind og sagde, hey, prøv lige at hæve niveauet en gang. Altså det her, det simpelthen, det bliver for dyrisk en måde at kommunikere på, ikke?
Men kan du ikke også godt forstå, at folk ikke tør?
Jo. Og ved du hvad? Jeg har det sådan. Hvis du ikke har lyst, så skal du ikke gøre det. Og det har været mit mantra også hele vejen igennem den her MeToo-debat. Folk, der kommer til mig med i nogle tilfælde rigtig grove sager, og tænker, nu har jeg lyst til at stå frem, eller lyst til at fortælle min historie, og hvor at jeg kan mærke på dem, at de simpelthen ikke klar til. Altså fordi de mentalt måske ikke har overvejet alle de konsekvenser, der kan komme. Jeg vil aldrig nogensinde presse nogen til at stå frem, aldrig nogensinde presse nogen til at tage del i den offentlige debat, fordi det kan bare have nogle konsekvenser. Og det skal man have overvejet, før man gør det. Og jeg synes jo, det er sjovt, og betragter det som næsten noget, der er professionelt nu, så jeg slapper af i det og nyder det, men det har også taget noget tid at nå dertil, og man får nogle tæsk, og hvis man ikke har lyst til det, så forstår jeg det faktisk godt.
Som politiker, så har man jo også et ansvar, tænker jeg, i forhold til, hvordan man starter for eksempel et Facebook-opslag, fordi der er undersøgelser, der viser, at jo mere grimt, der bliver skrevet i et opslag, det følger simpelthen ned i tråden. Altså hvis der bliver brugt et hårdt ord eller et eller andet, så følger det ned i tråden. Så har man som politiker ikke også et ansvar for, hvad man ligesom lægger ud, hvad man lægger op til?
Du har et stort ansvar. Du har både et ansvar, og det har medierne i øvrigt også, for at moderere i dine opslag og vise, at jeg har en nedre grænse for, hvad jeg vil acceptere af niveau på min væg, eller hvor det er, du lægger debatten an. Og så selvfølgelig også at formulere dig på en måde, som ikke opildner. Altså man kan jo godt piske en stemning op. Mm. Og det tror jeg, altså sådan en som Mona Juul for eksempel, synes jeg jo er fantastisk fra De Konservative, fordi hun netop formår at vise, hvad politik er. Hun gør det på en ærlig måde, men også en omsorgsfuld måde. Og man har en fornemmelse af, at alle har lyst til at være Monas kollega. Og det er jo i virkeligheden med til at tage noget af dampen fra det her sådan politikerlede, og de tænker kun på sig selv og hytter sig om deres eget skind og sådan noget. Fordi når man så ser på sådan en som hende, så får man en anden oplevelse af dansk politik. Og der tror jeg, at der er jo mange, som ikke sidder der og følger nyhedsstrømmen, læser alle artikler, det har man ikke tid til. Så hvis det stadigvæk forholder sig sådan, hvilket jeg tror, det er, at mange får deres nyheder via sociale medier, så er du jo en kanal, en indgang til, hvad der foregår i den politiske verden. Og det skal du godt nok være respektfuld omkring.
Ja. Camilla Søe, tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om dine bud på løsninger til, hvordan vi får en bedre tone på nettet. Tak for besøget.
Selv tak.
I den her programserie, der prøver vi jo at finde nogle løsninger på, hvordan vi kan komme den her hårde tone på nettet til livs. Og vi skal have et bud på endnu en løsning nu, for du er kommet i studiet, Sofie Ole Winkler. Du er reporter her på programmet.
Ja, hej.
Hej. Og du har jo set lidt ud i den store hvide verden, for at finde ud af, hvad man har gjort i andre lande, for at se, om vi kunne blive inspireret af nogle gode løsninger.
Ja, jeg synes faktisk, det er ret interessant. Altså, det her med at være ond på nettet og skrive lede ting i kommentar, det er ikke et dansk fænomen. Det er ikke engang et, kan man sige, et ilandsproblem. Det findes faktisk over hele verden, og vi skal også i dag snakke om, at nogle af de forskellige lovgreb, man har gjort rundt omkring.
Og hvor vil du gerne starte? Altså, er der noget, der har sådan sprunget i øjnene på dig, når du har lavet research på det her?
Jeg synes, at vi starter i et af vores store sydlige nabolande, nemlig Tyskland.
Ja.
Og vi starter egentlig i Tyskland, fordi kan man sige, at Tyskland har en ret mere restriktiv ytringsfrihed, end vi er vant til i Danmark.
Altså generelt eller kun på nettet?
Generelt. Ja. Efter 2. verdenskrig, som jeg tænker, jeg ikke behøver sådan at dykke utrolig meget mere ned i her, så er der nogle ting, som er forbudt at sige i Tyskland. Og det kan både straffes med bøder, og det kan faktisk også straffes med fængsel. Og det er for eksempel sådan noget som at benægte holocaust, eller at negligere de forbrydelser, som der blev begået af nazisterne under 2. verdenskrig.
Okay. Er det kun ting, der så har med 2. verdenskrig at gøre, som har fået strengere regler?
Man kan sige, at det er affødt af 2. verdenskrig, men det her med for eksempel at angribe minoriteter eller angribe små grupper i samfundet, hører faktisk ind under nogle af de samme love, i forhold til ytringsfriheden i hvert fald.
Og hvad betyder det så for tonen på nettet? Er den så bedre i Tyskland, fordi at man får flere bøder for det, man siger, eller hvad?
Nej. Nå. Eller man kan sige, at det starter tilbage i 2015, da vi får nogle af de her første flygtningestrømme til Europa. Mm. Og ligesom i Danmark, så er der også i Tyskland, kan man sige, ret kras kritik. Angela Merkel vælger at tage en ret stor del af de flygtninge, der kommer. Mm. Og det afføder en masse, kan man sige, debat på nettet og nogle ret racistiske debattråde og kommentarspor.
Okay.
Og det, man gør i første omgang i Tyskland, det er, at man faktisk rækker hånden ud til nogle af de her tech-giganter og beder dem om at moderere hårdere og bedre.
Altså Facebook og Google, eller hvem?
Lige præcis. Ja. Nogle af de tech-giganter, vi også kender herhjemme.
Ja.
Især Facebook kommer til sådan at være toneangivende her. Men det virker bare ikke rigtigt. Man ser stadigvæk meget racistiske, anti-muslimsk retorik på nettet.
Okay.
Og det, man så gør i Tyskland, som jeg synes er ret interessant, og kan man sige, de er nogle af de første, der går så aggressivt til værks og overhaler ligesom også for eksempel EU indenom. Det er, man laver en lov i 2017, der bliver kaldt NetzDG. I sådan engelsktalende lande har jeg også set den refereret til som The German Facebook Act, simpelthen.
Okay, det er blevet populært.
Simpelthen. Ja. Og den betyder, at hvis man er en platform med over 2 millioner brugere, man skal huske i den her kontekst, at Tyskland er et meget, meget større land end Danmark med over 80 millioner mennesker. Hvis man har over 2 millioner brugere, så er man forpligtet til at moderere. Og der er en liste simpelthen over, hvad det er, man skal moderere. Og det er sådan noget som had mod etniske grupper, religiøse grupper, men også sådan et ord som æreskrænkelse går faktisk igen i den her lov.
Okay, det lyder måske lidt fluff, altså hvad er æreskrænkelse? Man kan jo blive krænket på sin ære på mange måder, og tænker, det er meget individuelt.
Og det er også lidt det, der har været problemet dybest set.
Ja.
Der er både nogle problemer med juraen, den kan vi snakke om lige om lidt, men også den meget konkrete, der er nogle problemer i forhold til, hvordan man konkret udfolder det her. For det er sådan, at det fungerer på den måde, at hvis man som bruger på en af de her platforme, så flagger man den kommentar, man synes er æreskrænkende eller hadefuld, og så er Facebook forpligtet til at fjerne kommentaren inden for enten 7 dage, hvis den er moderat, og faktisk 24 timer, hvis den er manifesteret hadefuld, tror jeg, kan man sige, ordlyden er.
Okay, og hvad sker der så udover? Bliver de bare slettet, eller bliver de her personer, bliver der taget kontakt til personerne? Koster det bedre, hvis man, bliver ved med at skrive noget grimt, eller hvad er loven på det punkt?
Loven henvender sig primært til tech-giganterne.
Ja, okay.
Det vil sige, at den er ikke ret rettet mod brugerne.
Okay.
Men Facebook er forpligtet til at fjerne det. Hvordan de i øvrigt fjerner det, og hvordan de kontakter brugeren, er de sådan set selv om. Men hvis Facebook eller andre lignende platform ikke fjerner det, kan de faktisk få bøder helt op til 50 millioner euro.
Så for søren. Noget af det, jeg tænker, der kan være med sådan nogle lov, hvor at Facebook skal gå ind og moderere rigtig hårdt, det er jo den her modkritik, som kommer, som går på ytringsfriheden. Og at det er jo også et argument, der bliver brugt af rigtig mange, når de skriver, hvad de har lyst til herhjemme. Det er det her med, at vi må sige, hvad vi vil. Har der været noget kritik af den her lov i Tyskland?
Altså generelt er det jo en sindssygt interessant debat. Altså, hvor langt går grænserne for ytringsfriheden, og hvor langt går grænserne for det, man ikke må sige, eller hvor går grænsen for, hvad man ikke må sige. Og i Tyskland har man valgt et snit. Det er selvfølgelig, der er også en vigtig pointe i, at da man begyndte at arbejde med den her lov, og i øvrigt, da den blev stemt igennem i den tyske Bundestag, så var der stort set et enigt ekspertpanel, der problematiserede loven. med henvisning til ytringsfriheden.
Okay.
Og som sagde, at det ville få nogle konsekvenser for, hvad meget man må sige på nettet,
ja.
Og det vil danne, kan man sige, en skidt præcedens for, hvad man kan moderere, og at man kan moderere i så, kan man sige, aggressiv grad.
Ja. Har der været noget tegn på, at det så er sket, eller?
Ja, altså der er en ret interessant rapport fra den tænketank, der hedder Justitia, som peger på, at den her tyske NetzDG, eller The Facebook Act, den har i virkeligheden på en lidt uheldig måde inspireret nogle af de lande, som vi i hvert fald her i Danmark kalder mindre liberale og mindre demokratiske. I Frankrig, som er et, kan man sige, et land på linje med Danmark, der har man også inspireret den her lov. Man er faktisk gået endnu længere og siger, at alt skal fjernes inden for 24 timer, og det er også pålagt af de her tech-giganter. Men man er også i lande lidt længere væk blevet, kan man sige, lidt uheldigt inspireret af den her tyske lov.
Hvad er det for nogle lande?
Det drejer sig for eksempel om lande som Kenya, Brasilien og Vietnam. I Vietnam især, der har man en lov, der er meget inspireret af den her tyske lov.
Mm.
Faktisk så inspireret, at man i lovmaterialet henviser til den tyske NetzDG-lov.
Okay.
Men i Vietnam, der har man ud over det her med hadefuld retorik og trusselsbeskeder, som jo er på forbudt på linje med de regler, man har i Tyskland og Frankrig, men man har også forbudt aggressiv retorik over for staten, eller propaganda, der går imod regeringen, eller nedsættende kommentarer om Vietnams folk, flag, ledere eller kendisser, står der faktisk også.
Hold da op. Så hvad må man så næsten sige? Kan man nærmest vente den om?
Lige præcis. Og det er jo, jeg skal ikke sidde her og gøre mig til dommer for, hvad der er der helt rigtige snit, men det viser bare, at det er svært at lægge det rigtige snit.
Ja.
Fordi hadbeskeder over for hvem? Er der nogen, der er fritaget for hadbeskeder? Er der nogen, der skal kunne tåle det i højere grad? Kan man sige, at et helt land skal fritages for noget som helst kritik på nettet? Og hvor går grænsen for, hvornår man bare er opposition?
Ja.
Og hvornår man er hadefuld eller kritisk?
Ja, fordi det, som vi også siger i det her program, det er, at man må meget gerne være uenig. Man skal bare skrive pænt. Og det er jo så lidt som om, at de har lagt et snit, der nærmest hedder, at du må ikke være uenig.
Lige præcis. Og det er også det, der har fået nogle af de her, kan man sige, internationale organisationer til at råbe lidt op, og kalder den problematisk. Den rapport, jeg henviser til, den handler faktisk, den hedder i titlen, hvordan Tyskland på uheldigste vis fik skabt en prototype for censur på nettet.
Det er simpelthen, og det er jo derfor, det er. Det er jo så vigtigt at snakke om det her, men det er også derfor, det er så svært. Fordi det er jo virkelig et modargument for mange, at jeg må sige, hvad jeg vil, fordi at vi har ytringsfrihed. Og det værste, man nærmest kan gøre herhjemme, det er at gå, altså bare røre en lille smule ved ytringsfriheden. Ikke? Så er der så også mange, der siger, at man har ytringsfrihed, men man har ikke ytringspligt. Så man behøver måske ikke at sige alt, hvad man tænker, hvis det sår andre. Men det er jo simpelthen en virkelig hårfin balance. Er der andre lande, du har set, som har gjort noget, vi kunne blive inspireret af herhjemme?
En af de ting, jeg faldt over, som jeg synes var ret interessant, og som faktisk også tapper lidt ind i den her snak om, hvad man må og hvad man ikke må, det er, at man i Sydkorea, for en del år siden faktisk, også prøver at bekæmpe det her med hadefulde beskeder og hadefuld retorik på nettet. Og det, man så indfører, det er, at platforme eller medier med over 100.000 aktive brugere om dagen, de er forpligtet til at bede om det, man kan kalde sådan en pendant til NemID i Sydkorea. Det vil sige, at man ikke har mulighed for at være anonym på nettet.
Ja.
Og da loven ligesom havde været i kraft i noget tid, så er det faktisk sådan, at den sydkoreanske højesteret, den dømmer loven ulovlig. Fordi den med henvisning til, kan man sige, at den er antidemokratisk. Altså, at man ikke kan være beskyttet, når man kritiserer for eksempel magthaverne.
Mm.
Men også problematisk, fordi at den, kan man sige, forfordeler de lokale medier. Fordi det, der skete, det var, mange af de anonyme brugere, de flyttede til server, der var uden for Sydkorea.
Ah, okay.
Og den tredje del, som der blev peget på, det var faktisk, at nogle af de udenlandsborgere, der var i Sydkorea, som man også gerne vil have til at være en del af den offentlige debat, de blev holdt udenfor, fordi de ikke havde NemID.
Ja.
Det, der svarer til NemID i Sydkorea.
Der har jo netop også været snak om det her med NemID herhjemme, men der ved jeg også, der er kommet kritik af det her med, at man skulle vise sin fulde identitet, hvis man skriver noget på nettet. Så det virker virkelig svært at finde en balance mellem, hvor langt må man gå i forhold til, hvor meget man skal vise af sig selv, og, Og samtidig så er der jo det her med, jamen hvis du er anonym, så er det måske nemmere bare at skrive en masse hadbeskeder.
Og det er det, jeg synes også, de her eksempler ude fra den hvide verden i virkeligheden viser sindssygt godt, at internettet løber hurtigere end mennesket lige nu. Altså der er en vis, kan man sige, famlen i blinde. Eksemplerne viser både, at det er et problem i hele verden, over Vietnam, Sydkorea, Tyskland, Frankrig. Brasilien arbejder også med en lov, der skal bekæmpe det her. Men der er ikke nogen, der har fundet den helt præcise løsning på den her meget hårde, fine balance mellem statslig censur og ytringsfrihed over på den anden side.
Sofie, tak fordi du kom ind og lige fortalte om de her ting. Jeg håber da, vi kan blive inspireret på en eller anden måde. Om ikke andet, så må vi i hvert fald huske, at vi selv har et virkelig stort individuelt ansvar. Tak.
Selv tak.
Det var tredje afsnit af Radio 4 Redder Tonen på nettet. Tak til Jesper Bastholm Munk og Camilla Sø for at komme og fortælle os, hvordan vi bliver lidt bedre til at tale ordentligt sammen. Og tak til Sofie Ole Winkler for at være med og til at give os et indblik i, hvad de gør i resten af verden. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi er tilbage igen næste uge. Tak fordi du lyttede med.